Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa huwa khairun nasir wal mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini, insyaAllah kita akan meneruskan pembahasan mengenai masalah an-nusyuz ya. Di mana pernah pembahasan sebelumnya kita bahas beberapa hal mengenai masalah nusyuz ini, baik dari pihak suami ataupun dari pihak sang istri. Mungkin sedikit kita ulang bahwa nusyuz ini akan berlaku hukumnya ketika salah satu pihak daripada keduanya itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami ataupun kewajibannya sebagai seorang istri. Misalnya seorang istri tidak melaksanakan atau tidak tamkin kepada sang suami ataupun keluar rumah tanpa seizin sang suami, ya, maka itu bisa dikenal sebagai nasyizah. Adapun perkara-perkara yang lainnya seperti misalnya perkara yang mustahabat, misalnya mencuci baju, ataupun misalnya memasak, membersihkan rumah, tanaman, dan mengurusi anak, itu bukanlah suatu kewajiban bagi sang istri, tetapi suatu kebaikan dan pahala yang sangat besar bagi sang istri, tetapi itu bukan suatu kewajiban. Jadi kalau misalnya sang istri tidak melaksanakan hal ini, maka tidak termasuk dalam golongan nasyizah di sini. Gitu. Adapun misalnya ketika sang istri ya tidak ada alamat-alamat nasyizah, seperti misalnya dia berkata yang tidak baik, berkata kasar, menghina, bermuka masam, maka sang suami pada saat itu harus memperingatinya, menasihatinya. Kalau tidak ada efeknya, maka pada saat itu bisa terpisah ranjang darinya, ya, dari sang istri. Kalau misalnya tidak ada efek juga, maka bisa dipukul, tapi dipukulnya dengan takdib atau untuk mengajarinya, bukan sampai melukai, berdarah, atau misalnya memar, itu tidak diperbolehkan. Karena kalau sampai demikian, maka ada diat dari sang suami kepada sang istri. Ini adalah tanggungan jaminan di sini. Jadi tidak boleh kita melukai. Adapun ketika misalnya sang suami itu nasyiz atau sang suami tidak melaksanakan kewajibannya, dia tidak memberikan nafkah kepada sang istri ataupun tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lain seperti misalnya tidak melaksanakan pembagian malam kepada sang istri, ya kan? Ya, atau menelantarkan sang istri. Maka pada saat itu adalah dia telah termasuk golongan seorang pria atau suami yang nasyiz. Maka dalam masalah ini sang istri bisa menasihatinya kalau berefek, kalau tidak berefek maka sang istri bisa mengangkatnya kasusnya kepada sang hakim syar'i, maka sang hakim syar'i di sana memaksakan dia atau menganjurkan dia untuk melaksanakan kewajibannya. Kalau tidak ada efek juga, maka sang hakim syar'i di sini memaksakannya dia atau mentakzirnya dia dengan hukuman, ya kan? Tentunya hukuman tersebut sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan dan juga memaksakan dia untuk menafkahi sang istrinya. Walaupun misalnya harus menjual daripada tanah daripada sang suami untuk menafkahi sang istri. Nah, kalau misalnya ada sebuah kasus ketika misalnya sang suami tidak melaksanakan kewajiban yang tidak melaksanakan hukuk wanita, tapi bukan yang wajib. Jadi tidak meninggalkan haknya wanita atau haknya istri, tapi yang bukan wajib. Maka dalam masalah ini sang istri bisa memberikan hak-haknya dia kepada sang suami, misalnya baik itu hak yang sebagian haknya, misalnya hak pembagian malam atau nafkah yang lainnya kepada sang suami, maka itu halal bagi sang suami untuk diterimanya. Gitu. Kalau misalnya sang suami melaksanakan di sini tidak melaksanakan kewajibannya ya atau hak-hak yang wajib bagi sang istri dan dia memarahinya, menyiksanya dan segala macam, lalu sang istri untuk menghindarkan darinya itu ibaratnya membayar sebagian kepada sang suami, ya kan, atau membayarkan sebagian hak-haknya kepada sang suami, maka itu adalah hartanya haram, tidak boleh dimakan oleh sang suami di sini. Nah, ada perkara yang lain ketika kita lihat bahwa kalau misalnya terjadi alamat atau apa pembangkangan di antara kedua belah pihak, baik suami ataupun istri. Yang dimana di sini ditakutkan atau dikhawatirkan terjadi cerai, ya, dengan terjadi pembangkangan di antara dua belah pihak tersebut. Ini sama-sama di antara kedua belah pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Maka di sini bisa diangkat kasus ini kepada hakim syar'i atau dan di mana hakim syar'i di sini mengangkat atau mengutus dua orang dari pihak kerabat sang istri ataupun kerabat sang suami untuk menjadi mediator, mencari penyebabnya apa, kasusnya apa, permasalahannya apa di dalam masalah ini, dan keputusan daripada wakil daripada hakim tersebut dari akriba sang istri ataupun akriba sang suami itu adalah lazim bagi keduanya, tetapi dengan syarat bahwa keputusan itu adalah keputusan yang diperbolehkan. Kalau keputusan yang tidak diperbolehkan maka tidak lazim untuk dilaksanakan. Keputusan diperbolehkan seperti misalnya kalau misalnya terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, ternyata solusinya adalah harus misalnya sang istri misalnya ditempatkan di rumah yang baru terpisah dari misalnya sang istri ditempatkan di rumah yang baru terpisah daripada istri kedua atau istri ketiga misalnya, atau dengan misal dengan penyewaan atau dengan membeli rumah lagi misalnya, ataupun misalnya ibaratnya di rumah sang istri tersebut misalnya di tempat tinggalkan, atau misalnya solusi salah satu solusinya misalnya ada sebuah solusi misalnya diberikan kepadanya orang tua sang istri tinggal bersama dengannya, ya, ataupun solusi lain karena misalnya ada muskilah atau ada permasalahan dari orang tua sang suami, maka orang tua sang suami tidak bertempat tinggal bersama kedua pasangan suami istri tersebut. Itu bisa saja terjadi karena misalnya mungkin misal problemnya itu ada terjadi di antara keluarga sang suami misalnya. Tetapi hal-hal yang lain yang tidak diperbolehkan secara syar'i maka itu tidak lazim untuk mengikuti keputusan di antara dua mediator tersebut. Gitu, ketika misalnya contoh misalnya yang tidak sahih atau yang tidak diperbolehkan. Contoh misalnya syaratnya misalnya menghilangkan daripada hak-hak sebagian daripada istri yang kedua atau yang ketiga misalnya, ataupun menghilangkan hak daripada pembagian malam atau nafkah, itu tidak diperbolehkan. Ataupun misalnya membolehkan sang istri untuk keluar rumah sebebas-bebasnya, itu pun tidak diperbolehkan. Kalau misal itu menjadi keputusan, maka itu tidak lazim untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Nah, kalau misalnya, ya kan, mediator ini memutus dari pihak sang hakim syar'i tentunya. Kedua mediator tersebut memutuskan kedua pasangan suami istri ternyata harus berpisah atau harus talak, ya. Maka itu lazim untuk dilaksanakan. Kecuali kalau misalnya sebelum diangkatnya kasus ini kepada hakim syar'i, ya kan, untuk diangkat dua mediator tersebut, kedua-duanya adalah mensyaratkan. Artinya mensyaratkan kepada keputusan itu dikembalikan lagi kepada kedua orang tersebut atau pasangan suami tersebut. Jadi ketika orang media tersebut memutuskan untuk keduanya adalah dicerai atau terpisah, tetapi sebelumnya adalah keputusannya dikembali lagi kepada kedua belah pihak, maka kalau kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai, bercerai. Kalau memutuskan untuk tidak bercerai, maka tidak bercerai. Nah itu, jadi kalau misalnya disyaratkan dari awal keputusannya dikembali lagi kepada kedua pasangan tersebut. Kalau dari awal tidak demikian, maka keputusan daripada mediator tersebut menjadi lazim bagi keduanya. Dan secara ahwat atau secara ihtiyat bahwa mediator tersebut yang diangkat oleh hakim syar'i itu adalah dari pihak kakak riba atau kerabat dari salah satu pasangan suami istri tersebut. Kalau misalnya mediator dari sang suami, mediator daripada sang istri adalah sang istri. Dan untuk mediator tersebut diwajibkan di sini untuk diamalkan secara ikhlas, ya kan, untuk mencari solusi, bukan untuk tidak mencari solusi. Jadi mereka beramal ikhlas, mencari penyebab solusinya dengan cara yang ikhlas, bukan dengan niat yang buruk ya untuk menceraikan kedua belah pihak, tapi tetap jelas mencari solusinya. Karena dalam masalahnya merupakan thawab atau pahala yang besar bagi keduanya gitu. In yurida islahan yuwafiqullahu bainahuma. Jadi kalau misalnya Allah kalau keduanya menginginkan islah ya kan, maka Allah insyaallah mensukseskan islah atau kebaikan di antara kedua belah pihak tersebut. Jadi kalau misalnya secara umum bahwa permasalahan daripada nasiza atau nasiz itu secara umum telah dijelaskan, tapi perlu kita lihat bahwa mudah-mudahan di antara kita sang suami melaksanakan kewajibannya sebagai sang suami, sang istri melaksanakan kewajibannya sebagai sang istri, tidak masuk dalam kategori nasizah atau nasiz. Karena kalau misalnya dalam kategori nasizah, kalau sang istri mendapatkan kategori nasizah, maka dia terhilang atau terangkat kewajiban kepadanya atau haknya, maksudnya terangkat haknya kepadanya masalah nafkah. Dia tidak menerima nafkah gitu. Jadi tidak menerima pembagian malam. Kenapa? Karena dia termasuk istri yang nasizah. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan demikian. Begitu pula sang istri, ya sang suami pun tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai sang istri. Karena kalau misalnya dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka itu merupakan dosa baginya dan dosa besar baginya. Dan di dunia pun hakim syar'i bisa melaksanakan takzir dan hukuman baginya, walaupun dalam masalah ini bukan hukum had, masuk dalam hukum had. Tetapi adalah masuk dalam hukum ta'zir. Kalau misalnya dalam tingkatan tertentu, bisa masuk dalam hukum ta'zir gitu. Artinya dengan memperlihatkan atau dengan melihat tingkatan daripada dosa yang dilakukan oleh sang suami, maka sang hakim syar'i melaksanakan ta'zirnya kepada sang suami tersebut. Oleh sebab itu, mudah-mudahan di antara kita tidak termasuk golongan nasiz atau nasizah di sini. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai masalah mengenai masalah ahkam daripada anak dan juga melahirkan. Jadi hukum-hukum melahirkan dan hukum-hukum anak. Nah ini insya Allah dalam sesi mukadimah, insya Allah dalam pembahasan selanjutnya juga akan dibahas secara lebih detail lagi. Jadi di sini dikatakan bahwa seseorang atau seorang ya anak bisa dikatakan atau dihubungkan sebagai anaknya kalau misalnya di antara suami tersebut sudah berhubungan dengan sang istri ya kan, dan keluar air mani ya kan, baik itu di dalam ibaratnya rahimnya atau di dalam kelamin perempuannya ataupun di sekitar kelamin perempuannya ataupun masuknya air mani dengan cara yang lain, contoh misalnya dengan cara ke TB atau dengan cara kedokteran juga bisa terjadi demikian. Dan itu kalau misalnya itu terjadi, maka itu bisa dinisbatkan bahwa anak tersebut ada anaknya. Dan kalau misalnya berhubungan badan tanpa keluar air mani ya kan, kurang daripada 6 bulan dari hubungan badan ataupun lebih daripada 1 tahun daripada hubungan badan, maka itu ibaratnya tidak bisa dinisbatkan anak tersebut kepada anaknya, bahkan pada sini wajib untuk ditolaknya sebagai anaknya di sini gitu. Jadi kalau misalnya dia belum berhubungan badan ya kan, ataupun dia belum berhubungan badan ya kan, ataupun misalnya berhubungan badan tapi tidak keluar air mani ataupun keluar sebelum 6 bulan atau lebih daripada 1 tahun dari hubungan badan dia melahirkan, maka itu menjadi iskal atau permasalahan. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.